Labdien! Sākam atbildžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir 4 jautājumi. Pirmais ir deputātu Elksniņa Cvetkovas ar Banoži Zujeva un Arlova jautājums ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par akcijas sabiedrība Citadele bankam pārdošanu. Atbildi bija paradresēt ekonomikas ministram Denilam Pavļutam. Lūdzu, ministra kungs uz tribīnu. Mēs saņemam rakstisku atbildi, bet deputāti nav apvienoti ar atbildi. Sakarā ar to sākam atbildes. Ir jautājumi? Jā, ir. Andrejs Elksniņš, lūdzu ieslēdzēt mikrofonu. Jā, jums nav papildu informācijas nekādas, ne?
Nē, man nav.
Jā, paldies. Tad jautājums. Viena minūte, lūdzu.
Jā, labdien. Paldies, ministru kungs, ka jūs atnācāt. Ņemot vairāk, ka šis jautājuma bloks ir attiecināms uz bankas Citadeles pārdošanu un arī valdībā jau pieeicināto un apstiprināto konsultantu, gan juridisko, gan arī, cik noprotams, arī ekonomisko. Tad jautājums ir sekojošs. 2013. gada 5. septembrī Saeima nodeva izskatīšanai komisijām grozījumus, kur mērķis ir atlikt Citadeles pārdošanu un pieņemt atsevišķu likumu bankas atsvināšanai. Jūs personīgi tikāt arī kā ministrs aicināts pārtraukt Citadeles pārdošanu no jūsu koalīcijas partneriem Nacionālās apvienības puses. Kādu iemeslu dēļ ministri ignorē Saeimas aicinājumus nesteigties ar bankas pārdošanu, it īpaši ņemot vērās parlamentā uzsākto diskusiju par nepieciešamību pieņemt atsevišķu likuma projektu bankas pārdošanai?
Paldies deputātiem, ministra kungs, 2 minūtes atbildi.
Jā, labu vakar, Saeimas priekšsēdētājs biedru kungs, deputāta kungs. Tātad uz šo jautājumu būtībā izvērstu atbildi mēs esam snieguši Saeimas tautsainiecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kura skata likumprojektu, kuru jūs pieminējāt par grozījumiem valsts pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā un attiecībā uz šo likumdošanas iniciatīvu tīri no tāda politikas veidošanas un juridiskā viedokļa šie pamata argumenti ir sekojoši. Tātad, kā šajā vēstulē minēts, pirmām kārtām, nu tīri mēs raugamies no juridiskā viedokļa, tad Citadeles bankas pārdošanas jautājums nav privatizācijas jautājums. Tas ir jautājums, kas ir skatāms cita likuma kontekstā un privatizācijas pabeigšanas jautājums uz to nebūtu īsti attiecināms, jo faktiski privatizācija attiecībā uz, nu, vismaz, cik tā tas attiec uz kapitāla sabiedrībām, uz valsts īpašumu, teiksim, uzņēmumu daļām un tā tālāk ir pabeigta, nu, lielā mērā līdz 2006. Gada beigām, kad bija jāiesniedz pieteikumi, jā, attiecīgi, un uz Citadeles banku tas noteikti neattiec, tas ir skatāms citā kontekstā. Galvenais arguments, protams, kāpēc nav iespējams ministru kabineta locekļiem un valdībai kopumā atsaukties uz aicinājumu atlikt vai, teiksim, atteikties no bankas, Citadeles bankas pārdošanas šobrīd. Galvenais iemesls ir tas, ka Latvijas Republika vēl iepriekšējās valdības laikā divu ministru personā, piedaloties arī citām personām, ir parakstījušas saistību dokumentu attiecībā pret Eiropas komisiju, kas izriet no restruktūrizācijas plāna, kas tika saskaņots savulaik pie bankas pareks glābšanas un kas paredz Latvijai absolūti nepārprotams saistības banku pārdot, ja, un šīs ir juridiskas saistības, kuras mēs nevaram pārkāpt un kur šajā gadījumā ir augstākas par nacionālo likumdošanu. Kas attiecās uz nesteikšanos, tad ministru kabinets no savas puses, tostarp arī ekonomikas ministrija, darīs visu iespējamo sarunās ar Eiropas komisiju, lai paildzinātu šo termiņu, kurā banka varētu tikt atsevināta.
Paldies par atbildi. Nākošais jautājums uzdos deputāts Andris Elksniņš. Lūdzu jautājumu 1 minūte.
Diemžēl es nesaņēmu izvērstu atbildi uz man uzdoto jautājumu, bet būtība un arī replika par jūsu ir sekojoša pie nākamā jautājuma. Līdz šim brīdim, ņemot vērā parlamentā iesniegto iniciatīvu un nodoto komisijām likuma projektu, ministru kabinets nav vērsies Eiropas komisijā ar lūgumu pārcelt termiņu vai arī citus pieņemt nosacījumus Citadeles pārdošanai, arī uz pagarinājumu. Tas punkts 1. Punkts 2. par privatizācijas likuma projektu ir tiešām atsevišķi viedokļi, bet vienīgais minētais likums satura pantu par rīcību ar tautsaimniecībai nozīmīgiem objektiem. Un šajā situācijā tā ir citadele. Treškārt, vēl līdz šim brīdim tautsaimniecības komisija nav sanākusi un nav vērtējusi šo likuma projektu, līdz ar ko jūs argumenti ir nevietā. Bet jautājums ir tāds. Kāda būs jūsu rīcība, ja likuma grozījumi tiks pieņemti, un kas atlīdzinās zaudējumus valstī pie apstākļiem, kad jau tagad ir Societe Generale Franču bankai un Linklaters ir apsolīti noteikti ieguvumi un valsts tērēs naudas līdzekļus, apmaksājot viņu pakalpojumus jauna investoru meklējumos, tai skaitā arī par juridiskiem pakalpojumiem. Jautājums vienkārši, kurš uzņemsies par to atbildību, ja likuma projekts tiks pieņemts?
Paldies par jautājumu, ministra kungs lūdzu.
Nu, pirmkārt, kas attiecās uz vēršanos Eiropas komisijā, tad vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka jau iepriekš valdība un tās institūcijas, kas konkrēti ir iesaistītas valsts atbalsta jautājumu risināšanā, primāri tā, protams, ir finanšu ministrija, arī pati banka ar tās konsultantu palīdzību, privatizācijas aģentūra arī sadarbībā ar ekonomikas ministriju un citiem dienestiem ir vedušas pastāvīgas sarunas ar Eiropas komisijas atbildīgo komandu, jeb tā dēvēto case team par šiem jautājumiem. Un ja jūs vaicājat konkrēti par deputātu iniciatīvu septembrī, tad varu norādīt, ka jau šī gada 30. Jūlijā valdība deva uzdevumu oficiāli vērsties Eiropas komisijā un lūgt pārskatīt virkni saistību, ko paredz restruktūrizācijas plāns, Pareks bankas paredzot termiņu pārskatīšanu Citadeles bankas atsevināšanai, arī aicināt to pārdot kopumā un tā tālāk. Tā kā šie jautājumi ir jau sen risināti un deputātu iniciatīva šajā gadījumā nerada jaunu pienākumu mums uzsākt vēl kādas citas paralēlas sarunas ar Eiropas komisiju, kuras jau nebūtu notikušas. Tā ir tā pamat atbilde. Uz pirmo jautājumu daļu jeb komentāru. Otrā daļa attiecībā uz izmaksām. Mēs šobrīd pildām, kā jau es iepriekš atbildot uz pirmo jautājumu norādīju, pildām Latvijas Republikas saistības pret Eiropas komisiju, kuras Latvijas valdība ir uzņēmusies. Mums ir saistoši termiņi attiecībā uz Citadeles bankas pārdošanu, kurus mums ir jāīsteno un mums ir jāatbild arī par saistībām, kuras šādi ir uzņemtas. Tādējādi šī konsultantu atlase un to darba arī apmaksas pilnvarojums izried no valdības dotiem uzdevumiem. Konkrēti šis te pēdējais lēmums, kas ir bijis, ir, kad ministru kabinets vasarā lēma par pārdošanas procesa atsākšanu, tas bija 16. Jūlijā, ministra kabinets lēma par Citadeles bankas pārdošanas procesa atsākšanu, lai šos termiņus ievērotu, un mums ir absolūti leģitīms pamats šo konsultantu palīdzību piesaistīt atbilstošu valdības lēmumam. Tā pašā laikā vēlos norādīt, ka Saeimai ir jāapzinās šis te juridiskais konteksts un gadījumā, ja tiktu pieņemti lēmumi, kas Latvijas, teiksim, likumdošanas līmenī uzlikt valdībai par pienākumu, teiksim, pārtraukt šo saistību izpildi pret Eiropas komisiju, ir jārēķinās ar to, ka Eiropas Savienības līmenī šādu saistību izpildes piespiedu mehānisms ir nepārprotami definēts. Tas visticamāk nozīmētu, ka Latvijai tikt ierosināta tiesvedība Eiropas kopienu tiesā, kur visticamāk tiktu visai strauji iztiesāta un radīt Latvijas valstī būtiskus zaudējumus un iespējams arī papildu sankcijas attiecībā pret Eiropas komisiju. Un šajā gadījumā Saeimas deputātiem būtu jāapzinās nepārprotam savas rīcības tiešas mantiskas sekas Latvijas Republikas nodokļu maksātājiem.
Paldies par atbildi. Nākošais jautājums iesniedza deputāts Elksniņš Cirkova Arbanojis Zujev Orlovs. Jautājums bija ministra prezidenta Valdim Dombrovskim par valsts kapitāla sabiedrību atsevināšanu un privatizācijas certifikātu izmantošanu atsevināšanu. Vesela par jautājumu bija paradresēt ekonomikas ministru Danielam Pavļotam. Lūdzu, deputāti ir papildi jautājums, tad nozīmē, ka nav rakstiskā atbildā apmierināta. Atbildi saka ar to, sākam sesiju, jums papildi informācija ir? Nav. Tad Andris Selksniņš, lūdzu jautājumu.
Jā, paldies. Pie šī jautājuma mēs turpināsim diskusiju attiecībā uz LMT un Latelekom apvienošanu, ko jūs inicējāt. Būtība ir sekojoša ar ministru kabineta 2006. Gada 18. Oktobra rīkojumu. Ministru kabinets ir lēmis par LMT privatizāciju noreikināties tikai Latvijas, neizmantojot privatizācijas certifikātus. Tai pašā laikā jūs savu atbildē norādat, ka privatizācijas noteikumi, kamēr viņi nav apstiprināti, var mainīt privatizācijas nosacījumus. Respektīvi, gan uz LMT, gan uz Latvijas Telekom, gan uz iespējamo nākotnes apvienoto uzņēmumu, likumdevējs ir pieļāvis ministru kabinetam noteikt proporcijas, kādos būs izmantojami Latvija un kādos būs izmantojami privatizācijas certifikāti. Kāds ir jūsu viedoklis tam, ka ar likumu varētu liekt ministru kabinetam mainīt privatizācijas nosacījumus privatizācijā, respektīvi ļaujot izmantot privatizācijas certifikātus attiecībā uz minēto divu uzņēmumu, tā skaitā iespējamo trešo apvienoto uzņēmumu, privatizācijas procesā, privatizācijas certifikātu izmantošanu?
Paldies par jautājumu. Ministru kungs atbildēt.
Jā, paldies. Nu, vispirms es droši vien vēlētos tad saprast, ja šādas priekšlikums būtu, es vēlētos izprast likumdevēja nolūku vēlmi, vai es pareizi saprotu, ka vēlmi būtu ierobežot vai liekt, teiksim, plašāku certifikātu izmantošanu, teiksim, būtisku valsts aktīvu atsevināšanā. Ja es pareizi saprotu, ka tāds būtu šis nolūks, tad, ja jūs man aicināt paust personisko viedokli, es to izdarīšu, bet vispirms vēlos raksturot to kopainu. Tātad pirmkārt attiecībā uz certifikātu izmantošanu. Certifikātu izmantošana, teiksim, jebkādu aktīvu pārdošanā, atsevināšanā ir iespējama tikai privatizācijas procesa kontekstā. Kā jau šodien citā jautājuma atbildē, privatizācijas process Latvijā lielā mērā ir pabeigts un terminēts, un plašāks viņš nevar kļūt, respektīvi. Ir atsevišķas jomas, kurā, piemēram, mājokļu jomā tas nav vēl līdz galam pabeigts, bet attiecībā uz lieliem valsts aktīviem uzņēmumiem un tam līdzīgi nekas jauns šeit notikt nevar. Līdz ar ko jebkuri jautājumi par kaut kādu citu atsevināšanu nākotnē, citu objektu nav vispār saistīta privatizācijas certifikātu izmantošana, tie var notikt tikai kapitāldaļu pārvaldības gan esošā likuma, gan jaunā likuma noteiktajā kārtībā tikai vienīgi par naudu, atklātās ar konkurences saistītās formās, vai tas būtu, teiksim, pārdošana izsolē vai pastarpināti pārdošana izsoles formā caur, teiksim, fondu biržas, publisko laidienu un tam līdzīgi. Kas attiec uz LMT un Lat Telekom, tad, protams, ka atbilstoši esošā likumdošanai ministru kabinetam būtu teorētiskas tiesības pārskatīt šos nosacījumus, kas ir iepriekšējos gados noteiktas. Mans personiskais viedoklis ir, ka palielināt privatizācijas certifikātu īpatsvaru šeit nevajadzētu. Privatizācijas certifikātu izmantošanas pieļāvums ir paredzēts Lat Telekom privatizācijas nosacījumos, bet nav paredzēts LMT, respektīvi tur ir paredzēts tikai vienīgi par naudu. Es personīgi uzskatu, ka mums būtu jātiecās arī šajā, ja kādreiz un tad, kad nonāktu līdz, teiksim, šo kapitālu daļu, atsevināšanai, kas šodien nav, šobrīd nav valdības dienas kārtībā, ko es esmu skaidrojis jums vairāk kārt, tad attiecībā uz LMT Telekom es redzētu kā vēlamo scenāriju, jeb kādai daļa atsevināšanai, kā publiskai ar konkurenci saistītai procedūrai, piemēram, kā publiska akcija laidienuma fondu biržā. Proti, mans personīgais viedoklis būtu, ka privatizācijas certifikāts pēc iespējas nevajadzētu izmantot. Un privatizācijas certifikāti kā maksāšanas līdzeklis kopumā mums valstī ir jāatrod veids, kā pabeigt to darbību.
Paldies par atbildi. Lūdzu deputātam Andriem Elsim otrais jautājums.
Jā, paldies liels par šo izmaļošu atbildi. Ir acīm redzams, ka jūsu atbildi ir daudz progresējusi privatizācijas certifikātu izmantošanas jautājumā, un pašreiz tam jau ir lielā mērā pat negatīva nostāja, salīdzinot to ar iepriekšējo. Bet jautājums ir sekojošais. Vai un kad Lat Telekom ir iesniedzis jums ziņojumu, jaunāko pašu, par apvienošanos ar LMT, un kādi ir svarīgākie valsts uzstādījumi, kurus pārunas rezultātā ar Telesonera jūs centīsieties panākt? Un vai šajā situācijā jūs esat tas atbildīgais ministrs, kurš vedīs sarunas ar Telesonera, un kādi ir tad tie pīlāri, tie pamat elementi, kurus jūs sarunās uzturēsiet, un ne pie kādiem nosacījumiem no viņiem jūs neatkāpsties. Tajā skaitā ir ļoti interesanta detaļa par iespējamo procentuālo sadalījumu, cik piederēs valstī un cik piederēs Telesonera apvienotajā uzņēmumā.
Paldies, deputāts kungs. Daniels Paldies, atbildi.
Es šķiet, Augstiņa kungs, esmu jau iepriekšējā mūsu tikšanās reizē šajā pašā zālē par šiem jautājumiem runājis diezgan izsmeļoši, tāpēc man nāksies atkārtoties. Bet es vēlreiz atgādināšu, ka jūs šobrīd ar šo jautājumu aizsteidzaties notikumiem tālu priekšā, jo pirmām kārtām valdībai piedāvātais informatīvais ziņojums, kurš šobrīd saskaņošanas stadijā, neparedz lēmumu par, teiksim, šo kapitāla sabiedrību apvienošanu. Tajā tiek veikts pārskats, varētu teikt, atskaita par darba grupas, kas sastāv no trīs ministriem darbu divgada periodā, ko mēs esam darījuši, pie kādiem secinājumiem mēs esam nonākuši. Pamats secinājums jums ir zināms, proti tas, ka šobrīd dienas kārtībā nebūtu nav aktuālākais jautājums šī te privatizācijas turpināšana, bet aktuālākais jautājums ir nodrošināt tādu pasākumu veikšanu, lai veicinātu šo divu uzņēmumu vērtības saglabāšanos un vēlams, protams, pieaugumu. Un tāpēc no šī uzstādījuma loģiski izriet nepieciešamību meklēt efektīvākas sadarbības formas. Tās ir dažādas iespējamas, tostarp, kā viena no nosauktajām formām ir apvienošana, ja, bet valdības lēmums, kas varētu izrietēt no šī informatīvā ziņojuma, šobrīd neparedz apvienošanas lēmumu. Es teiktu, tas ir pāragri. Kā jau iepriekš runāts, un kā jūs jau minējāt, priekšnoteikums tam ir sarunas ar otru akcionāru, un droši vien būtu loģiski, ka valdība dotu mandātu šīs sarunas vest, tai pašai darba grupai, kas līdz šim ar jautājumiem strādājas. Es esmu šīs darba grupas vadītājs, līdz ar ko būtu loģiski droši vien arī, ka no savā ziņā es būtu tiktu nu, definēts kā galvenais sarunu vedējs. Attiecībā ar šo sarunu saturu, tad mūsu galvenais mērķis, pieņemot, ka valdība šo mandātu dos, būtu noskaidrot, kāds ir otra akcionāra viedoklis par praktiskām iespējām atrisināt šīs te līdzinējās pretrunas uzņēmumu savstarpējās attiecībās un darbības ierobežojumos, kas izriet no dibināšanas līgumiem, lai saprastu, kurš modelis ir vēlams un pie kādiem nosacījumiem šīs rīcības ir iespējams. Tā kā tas būtu saruna mērķis un lai radītu izpratni par to, kādi attīstības scenāriji ir iespējami, par kuriem akcionāri var vienoties, lai valdība attiecīgi varētu pieņemt lēmumu par to, kāda šī turpmākā rīcība būtu.
Paldies par atbildi. Jautājums numur 3 šodien. Tas ir deputāta Elkstiņa Cvetkovas Urbanoviča Zujova Arlova. Jautājums ministru prezidentam Valdim Dambrovskim par turpmāko rīcību ar ministriju pārziņa iesvēršiem kapitāla sabiedrībām. Jā, ir deputāts, jā, saprotu, Ganela daudz tam nav nekāda papildu informācija, jā. Tad sāksim ar jautājumiem. Andrejs Elkstiņš lūdzu jautājumu.
Jā, paldies. Šāda veida tikšanās Pauļita kungs ir plānos, lai parlaments tai skaitā gūtu priekšstatu par plānoto skaitājumu ekonomikas ministrijas un citu ministrijas darbu būtisko jautājumu pieņemšanā. Un, nu, laikam, diemžēl jums, bet mums ir jāsteidzas pa priekšu virkni no jautājumiem, un tāpēc mēs, uzdodot jautājumus, plānojam tai skaitā arī likumdošanas procesu parlamentā. Par šo jautājumu, kas attiecas uz bloku par turpmāko rīcību ar ministriju pārziņā esošajām kapitāla sabiedrībām, mūsu uzmanību vērš šāda veida atbildē norādīties. Pāresoru koordinācijas centrs iesniedz viedokli un priešlikumus par valsts līdzdalības izbeigšanu kapitāla sabiedrībās. Faktiski no 251 kapitāla sabiedrībām 71 paliks, 180 vai no daļai tiks atsevinātas, vai no tiks izbaida citāda forma un valsts līdzdalības forma tajās. Un tad ir jautājums, vai pēc līdzdalības izbeigšanas valsts turpmāk ir ieplānojusi no kapitāla sabiedrībām iegādāties pakalpojumus, kas nepieciešami valsts pamata funkciju nodrošināšanai. Un iet, piemēram, runa par tādiem uzņēmumiem, kuros valsts ir piedara 100% kapitāla daļas. Latvijas provis birojas, piemēram, sertifikācijas un testēšanas centrs, un arī tai skaitā Latvijas nacionālais metroloģijas centrs.
Paldies par jautājumu, lūdzu atbildi ministra kungs.
Nu, šobrīd no galas jums nepateikšu, kāds bija darba grupas rekomendētais rīcības modelis ar šiem konkrētajām kapitāla sabiedrībām, bet... Kaladzu? Jā, nu tātad laiks izvērtēt iespējamu atsevināšanu ministrijām ir dots. Šis termiņš, manuprāt, neaprit līdz gada beigām, līdz ar ko, nu, attiecīgi ieskaitot arī ekonomikas ministriju, kurai šī rekomendācija būtu jāsniedz, mēs lēmumu par to neesam pieņēmuši. Kas attiecās uz nākotni, tad, nu, teiksim, ja kāda veida pakalpojuma pirkšana no tiem vai citiem uzņēmumiem kapitāla sabiedrībām neatkarīgi no to īpašnieku struktūras, protams, būtu jāveic atbilstoši likumprasībām. Šobrīd, protams, ir atsevišķas situācijas, kad valstī vai pašvaldībām ir zināmas, nu, teiksim, priekšrocības iegādāties pakalpojumus, nu, no sev piedarošām kapitāla sabiedrībām vai organizācijām, piemēram, kuras tiek lielā mērā finansētas no valsts budžeta. Bet atkal tas ir noteikts iepirkuma likumdošanā un absolūti skaidri definēts. Tā kā atbilde ir ļoti vienkārša šī nākotnes rīcība, attiecībās pakalpojumu iegādi, vai tās būtu, piemēram, slimnīcas, vai tās būtu, pieņemsim, kādas citas sabiedriski nozīmīgas pakalpojumu sniedzošas iestādes, tad tas būtu veicams atbilstoši likumdošanai. Ja šīs konkrētās institūcijas darbojas konkurences apstākļos, tad visticamāk būtu jādomā par to, ka šī pakalpojuma iegāde, jebkurā gadījumā notiek kādā no likumdošanā noteiktajām konkursa procedūrām. Tur var būt daudz un dažādi varianti. Tie var būt pakalpojuma līgumi, publiskās iepirkuma procedūras, tie var būt līdzdarbības līgumi, ja, un funkcija deleģēšanas līgumi, tad citas dažādas likumā noteiktas formas.
Paldies par atbildu. Otru jautājumu uzdos deputāts Andris Elsiņš, lūdzu.
Es nedomāju, ka tā ir nejaušība, kad šāda veida reforma tiek īsta par valsts līdzdalības gan pilnīgu un gan daļēju izbeigšanu lielākajā daļā no tām kapitāla sabiedrībām, kurās pašlaik darbojas valsts. Pirms nākamām saimas vēlēšanām ir nejaušība, bet man interesē viens jautājums. Es nezinu, vai jūs to varēsiet atbildēt, bet kā nekā premjeras Dombrovskis ir novīzējis jums šo jautājumu. Cik daudz ir plānots konkrēti naudas līdzekļu iegūt aptuveni pēc kādām aplēsēm, šādas reformas un kapitāla daļu pārdošanas rezultātā un kādām inovācijām vai sakarīgām idejām tās ir iespējams arī jūsu ieskatā izmantot un vai kādas ministrijas veic konkrētu darbu jau pie iespējamām šādas veida scenārija attīstībām?
Es par jautājumu lūdzu ministra kungs atbildi.
Nu, par daļu jautājumiem es nevarēšu droši vien jums sniegt tieši atbildi, jo vienkārši nav iespējams atbildēt par to, ko plāno vai ir iecerējuši citas ministrijas. Attiecībā uz to, vai ir nejaušība, teiksim, kaut kādu lēmumu pieņemšanas secība, nu, nekādas nejaušības nav tajā, ka, lai pieņemsim šādu darbu grupu varētu darboties, viņai ir vajadzīgs kaut kāds zināms tiesisks vai plānošanas dokumentu pamats. Un droši vien jūsu minētās darbības attiecībā uz ministriju priekšlikumu sniegšanu par to valdībai, kā rīkoties ar to rīcību esošajām kapitāla sabiedrībām, būtu varējis notikt ātrāk, nevis tieši pirms saimnes vēlēšanām, uz ko jūs norādāt, tad, ja šis saskaņošanas process par valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijām būtu noticis ātrāk. Diemžēl šis saskaņošanas process prasīja manā laikā pusotru gadu, iepriekšējā ministra laikā tas jau tika uzsākts, līdz ar ko nu, ir daudzas lietas, kuras nav iespējams iepriekš plānot, ņemot vērā, cik to saskaņošana aizņem ilgu laiku. Jebkurā gadījumā būtisks atskaites punkts būtu arī jauno kapitāla daļu pārvaldības likuma projekta pakets izskatīšana saimā no tās virzības. Arī lielā mērā ir atkarīgi daudz jautājumu. Bet tā kā es nevaru īsti komentēt jūsu nu, pārdomas par tematu, kāpēc tas notiek šobrīd. Nu, tur ir zināma secība un loģika. Kas attiecās uz plāniem par to, cik ir iespējams vai plānots iekasēt, teiksim, no perspektīvā, teiksim, atsevināmiem uzņēmumiem, nu, reāli atbildēt šo jautājumu nav iespējams šobrīd, jo, kā jau minēju iepriekš savās atbildēs, valdība šos lēmumus vēl nav pieņēmusi, ministrijas vēl turpina strādāt līdz gada beigām pie savām rekomendācijām par to, kā tās faktiski iesaka ministra kabinetam rīkoties attiecībā uz to rīcību esošiem uzņēmumiem. Nu, es paredzu, ka šie līdzekļi, kurus nākotnē varētu iekasēt tuvāko un varbūt gadu, 5 līdz 10 perspektīvā, veicot šos atsevināšanas pasākumus tajās jomās, kur tiešām nav strateģiski nozīmīgi to šos uzņēmumus paturēt, jomās, kur tas, teiksim, valsts vai pašvaldības klātbūtne tiešām nesekmē tirgus attīstību un tā tālāk, proti, kur nav tirgus kļūdas un citu nosacījumu, kas ir likumdošanā atrunāti. Domāju, ka šīs summas varētu būt, nu, protams, mērāmas miljonos, bet nu, katrā ziņā nu, ne tādas milzīgas summas, kādas vēsturiski ir apgrozījušajos lielo privatizāciju gaitā. Kas attiecas šo summu izlietojumu, tad mans viedoklis ir, ka šo summu, šīs naudas summas nedrīkstētu novirzīt kārtējo izdevumu finansēšanai. Šādas izdevumus ir vai nu jānovirza kādiem strateģiskiem ieguldījumiem, kas ļauj vai nu straujāk sekmēt ekonomikas attīstību, vai, kā finanšu ministrs bieži uzsver valsts parāda samazināšanai, katrā ziņā kaut kādiem struktūrāli nepieciešamiem nu, izdevumiem, kuri nav citādi finansējumi kārtējā budžeta ietveros.
Paldies par interesantu atbildi. Ceturtais jautājums šodien un pēdējais deputāti Elksniņš, Cvetkova, Urbanovičs, Zujev un Orlovs uzdeva jautājumu ministra prezidenta Valdim Dabrovskim. Premjers paradresē jautājumu jums. Tad jautājums ir par iespējamo vienošanos ar Telesanerā grupa par sastāvdaļu tirgus sadali un nekonkurences atvišķos pakalpojumu sniegšanas jomās. Tik es saprotu deputātam Andrejam Elksniņam ir papildu jautājumus. Lūdzu.
Jā, paldies. Es vēlētos līdz nokomentēt uz situāciju, kad arī saistībā ar šo jautājumu par nekonkurenci un tirgus sadali, mēs vērsāmies konkurences padomē ar lūgumu izvērtēt iespējamās aizliegtās vienošanās pastāvēšanu starp un tirgus sadali starp Latelekom un LMT konkurences padomē, bet situācija ir ļoti īpatnēja. Divos aspektos. Pirmkārt, konkurences padome atrodas tiešā pakļautībā ekonomikas ministram. Tai pašā laikā ekonomikas ministrija ir pastiprināti kapitāla daļu turētājs gan LMT, gan arī Latelekom. Un tad ir jautājums, vai šajā situācijā jūs neskatīt par liederīgu stiprināt konkurences padomes neatkarību, jo interešu konflikts no struktūrāli konkurences padomes atrašanās jūsu pakļautībā, manuprāt, viņš ir acīm redzams.
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministra kungs.
Nu, uz šo jautājumu droši vien varētu atbildēt vairākās daļās. Pirmkārt, vēlos vērst uzmanību uz to, ka jūs diezgan brīvi izmantojat jēdzienu interešu konflikts šajā gadījumā. Tas droši vien nebūtu viennozīmīgi traktējams, tas, uz ko jūs norādāt, ka var veidoties kaut kādi teorētiski riski. Šādi jautājumi es tiešām nopietni arī uztveru. Ceru, ka jūs konkrēti šobrīd neapšaubāt konkrēti konkurences padomes vadības neatkarību no ekonomikas ministrijas vadības. Ja jums ir kādi konkrēti pārmetumi šai sakarā, tad es labprāt gribētu par to dzirdēt. Bet kas attiecās uz nepieciešamību stiprināt, teiksim, konkurences padomes neatkarību lēmumu pieņemšanā, varētu teikt, ka šobrīd savā lēmumu pieņemšanā ņemot vērā tās padomes tipa struktūru un esošo regulējumu konkurences padome ir pietiekami neatkarīga institūcija. Tā pašā laikā manā rīcībā ir informācija arī, ka konkurences padome vēlētos nostiprināt šo neatkarību arī, teiksim, augstākā līmenī likumdošanas formā. Varbūt virzīties uz tādu modeli, kurš būtu raksturīgs neatkarīgiem regulatoriem. Šāda diskusija mums ir bijusi. Es esmu kopumā pozitīvs par šo ideju kā tādu. Bet, nu, protams, ir jāpiestrādā pie tā, lai tas iegūtu kaut kādu likumdošanas iniciatīvas formu. Tad, kad tas būs gatavs, tad mēs par to arī diskutēsim kā par gatavu likumdošanas priekšlikumu. Tikmēr varu, ceru arī, teiksim, savā ziņā jūs nomierināt vai mazināt jūs bažas, ka attiecībā uz telekomunikāciju pieminētiem diviem uzņēmumiem, Latelekom un LMT, konkurences padome nebūtu nav vienīgā, kas veids zinām uzraudzības darbu. Konkurences padome veids šo te tirgus uzraudzību attiecībā uz konkurences jautājumiem, bet vienlaikus daudz tiešākā veidā un daudz regulārāk šo te uzņēmumu darbību uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kurai ir arī telekomunikācija regulātora funkcijas, kur ir pilnīgi neatkarīga likumdošanā noteikta šīs institūcijas neatkarība, kas veic šo te uzraudzību uz, nu, varētu teikt, ikdienas veidā. Jā. Tā kā es uzskatītu, ka šie jautājumi tiek pietiekami neatkarīgi uzraudzīti jau šobrīd.
Paldies par atbildi, lūdzu, deputāte Elsiņš, otrais jautājums.
Turpinot iesākto tematu attiecībā uz konkurences jomu un arī tā skaitā iespējamo apvienošanos un to milzi telekomunikācijas jomā, kas faktiski šāda savienošanas rezultātā tiks radīts. Man ir jautājums no lielā mērā strateģiskas sfēras attiecībā uz personas datu aizsardzību. Kā jūs domājat, vai apvienotajā uzņēmumā, vai apvienotais uzņēmums ir tas veids un forma, kurš spēs nākotnē, neatrastamies iespējams arī valsts īpašumā, efektīvi un atbilstoši valsts interesēm uzglabāt tos metadatus, ar kuriem ikdienā, ar kur vākšanu ikdienā nodarbojas šie uzņēmumi?
Paldies par jautājumu, ministru kungs atbildē.
Nu, grūti jums sniegt tādu konkrētu specifisku atbildi, jo jūs man jautājat par nākotni, kuras iestāšanās ir šobrīd diezgan teorētiska, kas attiecās uz lielu uzņēmumu spēju pildīt datu, personas datu aizsardzības pienākumus iepretim nu, citiem tirgus dalībniekiem. Man gribētos uzskatīt, ka nu, pats zināmas loģikas, lielākam uzņēmumam ir vienlaikus arī lielāki resursi sistēmu drošības un dažādu citu, teiksim, tehnisku parametru ievērošanai, īstenošanai atbilstoši tām prasībām, kas Latvijas likumdošanā un Eiropas Savienības likumdošanā pastāv. Ja man nav šobrīd nekāda pamata uzskatīt, ka šie uzņēmumi šīs prasības nevarētu izpildīt, un man nav šaubu, ka arī lielāks uzņēmums, teiksim, pēc analoģijas ar to, ka Lietuvā un Igaunijā šādi apvienot uzņēmumi sen jau pastāv, attiecīgi bilda šajās valstīs pastāvošo likumdošanas prasību kopumu, vienlaikus arī nodrošinot nepieciešamo konkurenci šajās valstīs, man tiešām nerodas šaubas, ka šie uzņēmumi spētu to pildīt. Tā kā, bet nu, šis jautājums, protams, ir šobrīd absolūti teoretisks.
Paldies ministram. Paldies deputātiem. Paldies ministru kungam, kā tad laiku atnākt un atbildēt tik interesanti dažādiem jautājiem, kur bija uzdot. Ar šo mēs šodien beidzām izskatīšanu. Laimīgi jums. Vakaru un atiešanos.